Գլուխ 32-րդ. Քոչվորների սանձահարումը. Հաջորդ օրը մեր ջոկատը կրկին հետապնդում կազմակերպեց. Առավոտը հաջողություն էր խոստանում. Արեգակը պայծառ լուսավորում և տաքացնում էր. Մեզնից ոչ հեռու արածում էր մի մեծ նախիր, և մենք բոլորս ճամբարից դուրս եկանք հիանալի տրամադրությամբ. Կնոջս հետ մենք ձիերը փոխանակեցինք. Թեև իմ ձին հետապնդման մեջ մի փոքր վատ էր Նետակի մատակից, բայց հնազանդ էր սանձին. Նետակին հեշտությամբ կարող էր սանձել նրան. Խրվելով նախրի մեջ, ես այլևս ոչ ոքի վրա ուշադրություն չէի դարձնում, այլ աշխատում էի ընտրել գեր էքերին, հասնել նրանց և սպանել. Ես ոչ մսի կարիք ունեի, ոչ մորթիների, բայց մեզ հետ որսորդներ կային, որոնք ձիերը լավը չէին, և ես մտադիր էի իմ սպանած բիզոնները նրանց տալ. Ես քշում էի իմ մատակը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա նկատելիորեն հոգնած էր լինում, և ինձ հաջողվեց սպանել 7 գլուխ բիզոն. Երբ վերջապես ես կանգ առա, կողքիս ոչ ոք չկար. Ետ նայելով ես տեսա հնդկացիների 2 խումբ. Ավելի մեծ և մոտիկ խմբից ինձ էին հասնում մեռածի վրա ողբացող կանանց աղեկտուր ձայները. Շուտով ես իմացա այդ ամենի պատճառը. Սպանվել էր երիտասարդ Նետերի վարպետը, իսկ 2 աղեղը կոտրել էր ոտքը. Մի վիրավոր և ցավից խելահեղ վիթխարի ծեր ցուլ եղջյուրները խրել էր Նետերի վարպետի ձիու փորը, պոկել էր նրա կողը և հեծյալին ձիուտ ցած գցել, որը նախ ընկել էր ետևից ծլացող բիզոնների մեջքին, իսկ այնտեղից էլ գլորվել գետին, և կատաղորեն ծլացող բիզոնները նրան ուղակի տրորել էին սմբակների տակ. 2 աղեղի ձիու ոտքն էլ ընկել էր գորշուկի բնի մեջ, և նա իր հեծյալին այնպիսի ուժով էր գետին զարկել, որ նրա աջ ոտքը ծնկից վեր կոտրվել էր, և նա այժմ ընկած էր ուշաթափ. Ձիերից մի քանիսը լծած էին քաշանների. Սպանվածին և վիրավորին պարկեցրին քաշանների վրա, և ազգականները նրանց տարան ճամբար. Որսորդները արագ կտրատեցին սպանված բիզոններին. Նրանցից մի քանիսը վերցրին միայն լեզուներն ու սուկին, և նույնպես լուռ ու ընկճված վերադարձան վրանները. Այդ երեկո ոչ մի հյուրասիրություն տեղի չունեցավ, ոչ ոք հյուր չգնաց, ոչ մի երգ չէր լսվում. Դրա փոխարեն լսվում էր կանանց ողբը. Տղամարդիկ մռայլ դեմքերով օջախների մոտ նստած ծխում և խորհում էին փուչ աշխարի մասին. Երբեմն գովեստի խոսքեր էին ասում սպանված ընկերոջ հասցեին, և ցավ էին արտահայտում նրա անժամանակ վախճանի արթիվ. Նետերի վարպետին թաղեցին առավոտյան, նրա դիակը կապելով մի մեծ կաղամախուզ զույգ ճյուղերից. Օրվա մնացած մասն անցավ ճամբարը տեղափոխելու պատրաստությունների մեջ. Հարկավոր էր միսը կտրատել և չորացնել, բեռները մի քիչ թեթևացնելու համար մեծականակ կաշիների վրայից քերթել ավելորդ մսերը և դարսել հակերի մեջ. Մեր ճամբարում ոչ ոք չկար, որ կարողանար բուժել կոտրված ոտքը, բայց մենք 2 աղեղի ոտքին ձողեր դնելով կապեցինք ինչպես կարող էինք. Հաջորդ օրը առավոտյան մենք հավաքեցինք վրանները և ճանապարհ ընկանք դեպի տուն. Բոլորս շտապում էինք հեռանալ այդ չարաբաստիկ վայրից և վերջ տալ այդ դժբախտ որսորդությանը, քանի դեռ էլի մի նոր աղետ չէր եկել մեզ. Վիրավորին պարկեցրինք քաշանի ձողերին կապված անկողնու մեջ, որքան հնարավոր էր հարմար. Օրվա երկրորդ կեսին սառնամանիքի հետ բուք սկսվեց. Մեր շուրջը պտտվում էին մանրիկ ձյան ամպերը. Մի քանի մարդ որոշեցին գիշերն անցկացնել առաջին հանդիպած պուրակում. Բայց մյուսներն ասացին, որ իրենք կանգ չեն առնի, և ամբողջ գիշերը ճանապարհ կգնան մինչև որտուն հասնեն. Նրանք վախենում էին կանգ առնել. Նրանք վախենում էին, որ իրենց որևէ սարսափելի դժբախտություն կարող է պատահել. Եվ այդ վախն ավելի զորեղ էր, քան դաժան սառնամանիքը և կուրացնող ձյունը, որ ուղարկում էր մեզ ցրտի արարիչը. Չար ոգիները, ինչպես դատում էին նրանք, պտտվում էին մեր շուրջը. Նրանք արդեն մահ ու տառապանքներ էին պատճառել մեզ, և ոչ ոք ապահով չի լինի, մինչև որ չավարտվի այս որսը, և զոհեր չմատուցվեն աստվածների։ կարմիր թռչունի պոչը նրանց հետ էր, ովքեր գերադասում էին ճանապարհը շարունակել։ Նետակին և ես իհարկե կարող էինք մնալ մի որևէ ընտանիքի հետ, որ կկամենար ճանապարհը թեքել դեպի անտառապատ ձորը և վրանում սպասել մինչև բուքն անցնի։ Բայց նետակին ասաց, որ ամենևին էլ ցուրտ չէ, և ինքն անհամբեր ուզում է վերադառնալ մեր հարմարավետ տնակը և նստել տաք բուխարիկի մոտ։ «Մինչև կեսգիշեր մենք կարող ենք տեղ հասնել», ասում էր նա։ «Մի պատկերացրու, թե ինչ հաճելի կլինի ընթրել բուխարիկի մոտ և ապա քնել տաքու կանկողնում. Դու անհոգ եղիր, ես կդիմանամ»։ Սոսկալի գիշեր էր։ Տեղացող ձյունը և ցածրիկ սահողամպերը մեծ մասամբ ծածկում էին լուսինը։ Մենք ուղակի կպել էինք թամբերին և բաց թողնելով սանձերը, հույսներս դրել էինք ձիերի վրա, վստահ, որ նրանք կգնան կարմիր թռչունի պոչի բաց արած ճանապարհով։ Եթե նույնիսկ կամենայինք, միևնույն է, մենք չէինք կարողանա վարել մեր ձիերը, քանի որ ցրտից մեր ձեռքերը փայտացել էին, և մենք ստիպված թաքցնում էինք թիկնոցի կամ վերմակի տակ, որոնցով մենք փաթաթվել էինք ցրտից պաշտպանվելու համար։ Ես ձիս քշում էի գրեթե նետակի ձիուն կպած, իսկ նա գնում էր ճոկատի առաջնորդի ետևից։ Կարմիր թռչունի պոչի ընտանիքը ընթանում էր մեր ետևից։ Երբեմն ետ նայելով ես տեսնում էի առաջնորդի ընտանիքը, բայց հաճախ նրանց ծածկում էր աչքերս լցվող ձյունը։ Շատ հաճախ կարմիր թռչունի պոչը և ուրիշ տղամարդիկ ձիերից ցած էին թռչում և ոտքով էին գնում, կամ վազում էին ձիերի կողքից տականալու զուր փորձեր անելով։ Բայց կանայք մնում էին թամբին նստած և ամբողջ մարմնով դողում էին։ Նրանցից ոմանց ձեռքերն ու դեմքերը ցրտահարվեցին։ Մինչև տուն հասնելը մի 5-6 մղոն էր մնացել, երբ իր ձիու առջևից գնացող կարմիր թռչունի պոչը մինչև գոտկատեղը խրվեց ձյունով ծածկված արվակի մեջ։ Հենց որ նա փոսից դուրս մագլցեց, ջուրն անմիջապես սառեց նրա պաճիճների վրա։ Բայց նա չէր դժգոհում և համառորեն շարունակում էր առաջ քայլել խոր փոսերի միջով, մինչև որ վերջապես մենք տուն հասանք։ «Ես շատ էի մրսել, ուղակի սառել ու փայտացել էի, և հազիվ կարողացա ձիուց ցած իջնել»։ Ես ստիպված եղա նետակի ինձ ցած բերել ձիուց և ձեռքերի վրա տուն տանել։ Արդեն ժամը 1-ն անցեր, ուրեմն մենք գրեթե 17 ժամ ճանապարհ էինք եկել։ Ես արթնացրի բանվորներից մեկին, որ նա ձիերի հոգսը քաշի, և մենք անկողին մտանք, ծածկվելով մի քանի մորթիներով ու վերմակներով։ Այնպես էինք մրսել, որ ատամներս իրար էին խփվում։ Եվ եթե դուք էլ երբևէ այդպես խիստ մրսեք, ապա լավ է փորձեք տաքանալ այդպես։ Վերմակների տակ դուք ավելի շուտ կտաքանաք, քան եթե բուխարիկի մոտ նստած տաք ըմպելիքներ կուլ տաք»։ Արդեն կեսօրին մոտ էր, երբ մենք քնից արթնացանք։ Պարզվեց, որ մեր ջոկատից մի կին է կորել։ Այդ սարսափելի գիշերը ինչ-որտեղ նա ցած էր գլորվել իր ձիուց, և սառնամանիքի արարիչը տարել էր նրան։ Նրա դիակը չգտնվեց։ Ես պտուղին պատմեցի այն ամենը, ինչ մենք կրել էինք այդ արշավանքի ընթացքում։ «Ախր ես զգուշացրի քեզ, որ չգնաս», ասաց նա։ «Մի մարդ, որ ձմռանը կարող է նստել բուխարիկի մոտ, բայց թողնում է այն և գնում պրերիա որսանելու, անկասկած ցնտած է»։ «Այո, սեր, նա ազնվագույն և զտարյուն հիմար է»։ Սեպտեմբեր ամսին Կատ Բանկ գետի մոտ մի սպանված մարդ գտանք Չարլզ Ուոլմսի անունով, որը Մակլեոդ ամրոցից Ֆորտ Բենտոն է գնալիս եղել։ Կատ Բանկը գտնվում էր այդ երկու ամրոցների կես ճանապարհին։ Սպանվածի ֆուրգոնը, սարքերը և մյուս իրերը գցել էին գետը։ Վերջի վերջո կասկածն ընկավ Բլատ ցեղից կրիա անունով մի ոմն հնդկացու և նրա հեծյալ անունով ընկերոջ վրա, որոնք Ֆորտ Բենտոնում մի քանի 100 կանադական դոլար էին ծախսել հրացաններ և հնդկացու համար թանկագին այլ առարկաներ ձեռք բերելու համար։ Նրանք ապրում էին Ֆորտի մոտ գտնվող ճամբարում, Բլադների զբաղեցրած մասում, և կոմսության շերիֆը, իմանալով, թե որտեղ են ապրում սպանության մեջ կասկածվողները, մեկնեց այնտեղ, նրան ձերբակալելու։ Նա հետը վերցրեց միայն իր օգնական Ջեֆ Տոլբոտին։ Գուցե և այդ սահմանագլխին Շերիֆ Ջ. Հիլիից ավելի համարձակ մարդիկ կային, բայց ես նրանց չեմ տեսել։ Հիլին Շերիֆի պաշտոնը զբաղեցնում էր արդեն ով գիտե որքան ժամանակ անընդ մեջ, և նրան էր պատկանում Ֆորտ Բենտոնում հրապարակված ռեկորդ առաջին լրագիրը, որ սկսեց հրատարակվել Մոնտանայի պրերիայում։ Դրանից առաջ նա առևտուր էր անում հնդկացիների հետ որպես հուպ ապի և հյուսիսային առևտրի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը։ Հիլին և Տոլբոտը մեր ֆերման եկան երեկոյան, մայրամուտից առաջ, և ձիերին կերտալուց հետո պատմեցին, թե ինչու են եկել։ Պտուղը գլուխ նորորեց։ «Եթե ես ձեր տեղը լինեի», ասաց նա, «նրանց այստեղ ձերբակալելու փորձ չէի անի. Կրիան այստեղ բազմաթիվ ազգականներ և բարեկամներ ունի. Ես կարծում եմ, որ նրանք կդիմադրեն. Ավելի լավ կլիներ, ետ վերադառնայիք և ամրոցից մի քանի օգնական զինվոր վերցնեիք. Թքել եմ նրա վրա, եթե նույնիսկ 1000 ազգական ունենա», բացականչեց Հիլին։ «Ես այստեղ եմ եկել այդ հնդկացիներին տանելու, և ողջ թե մեռած նրանց կտանեմ ինձ հետ»։ «Լավ», արձագանքեց պտուղը։ «Եթե դուք անպայման ուզում եք նրանց ձերբակալելու փորձ անել, մենք ձեզ հետ կլինենք. Բայց ձեր այդ մտադրությունն ինձ ամենևին դուր չի գալիս»։ «Ոչ, սեր», առարկեց Հիլին։ «Դուք չեք կարող խառնվել այս գործին. ընդկացիները ձեր գլուխը կուտեն և կտեղափոխվեն մի ուրիշ տեղ. Գնացինք, Ջեֆ»։ Հիլին և Տոլբոտը գնացին, և մենք մի 15 րոպե մնացինք խիստ լարված վիճակում։ Մենք զենք տվինք բանվորներին, ինքներս էլ ես ու պտուղը հրացանները վերցրինք և կանգնած սպասում էինք, որ գուցե հարկ լինի օգնության գնալ այնտեղ, թեև հասկանում էինք, որ եթե բան պատահի, մենք շատ ուշ տեղ կհասնենք. Եվ բացի այդ, ինչ կարող էինք անել մի քանի մարդ զայրացած հնդկացիների մի մեծ ճամբարի դեմ։ Ու մինչդեռ մենք զրուցում էինք պտուղի հետ, հայտնվեցին Հիլին և Տոլբոտը իրենց հնդկացիների հետ, որոնց ձեռքերը հուսալիորեն շղթայված էին։ Մեկին նրանք շղթայով կապեցին կրպակի կենտրոնում գտնվող սյունից, իսկ մյուսին խոհանոցի գերանե պատից։ «Ահա», բացականչեց Հիլին, «պատրաստ է»։ «Այ թե հոգնեցի»։ «Դուք քաղցած մարդու համար բան չեք ճարի»։ «Ես ուղակի սովից մեռնում եմ»։ Հիլին լավ էր խոսում սևավոտների լեզվով։ Երբ նա և Տոլբոտը մտնում են ճամբար և հարցնում են վազող ճագարին բլադների առաջնորդին, նրանց տանում են առաջնորդի վրանը։ Հիլին նրան բացատրում է իր նպատակը։ Ծերունի առաջնորդն ասում է, որ կկանչի կասկածելիներին, և Հիլին կարող է խոսել նրանց հետ։ «Բայց», ավելացնում է նա, «ես որևէ պատասխանատվություն չեմ վերցնում, եթե դուք փորձեք բռնություն գործադրել այդ պատանիների վրա և ձերբակալել. մեր երիտասարդները շատ տաքարյուն են, նրանք ինձ չեն ենթարկվում»։ Այն կանանց, որոնց ուղարկում են կրիային և հեծյալին կանչելու առաջնորդի վրանը, զգուշացնում են, որ նրանց ոչինչ չասեն, թե ինչու են կանչում։ Կրիան և հեծյալը առանց որևէ բան կասկածելու ներս են մտնում ու նստում։ Նրանց ետևից ներս են մտնում նաև մի քանի հետաքրքրասերներ, իմանալու, թե այդ ինչու են սպիտակամորթները առաջնորդի մոտ եկել։ Հիլին շտապ բացատրում է, թե ինչումն է բանը։ «Ես ոչինչ չգիտեմ այդ սպանության մասին», հայտարարում է Կրիան։ «Եվ ես քեզ հետ չեմ գա. Չեմ գա և վերջ. Ես կկռվեմ քեզ հետ. Ես այստեղ շատ բարեկամներ ունեմ, նրանք ինձ կօգնեն»։